Kas jums ir zināms par šo ēku, par šo vietu, kur izcēlēs ugunsgrēks? Kas tas ir pa hosteli?
Jā, nu vispirms izsāk visdziļāko līdzjūtību lielā gaišo tuviniekiem un gribu novēlēt arī ātru atlapšanu cietušajiem. Mēs zinām, ka tā ir adrese Mērķa ielā 8, dega ēka 6. stāvs uz jumts, un šajā 6. stāvā atradās hostels, kas sniedzā izmitināšanas pakalpojumus par visai zemām cenām. Un pēc operatīvu iestāžu sniegtās informācijas un arī pašvaldības darbiniekiem, kas ir atrodās notikuma vietā, vairums iesaistīto ir ārzemnieki un visticamāk ārzemnieku studenti, kuri ir izmantojušie šos hosteļu pakalpojumus.
Kas ir zināms par evakuētajiem cilvēkiem?
Jā, mums ir izstrādāti savas procedūras, algoritmi ir atrunāti. Rīgas doma šobrīd sniedz izmitināšanas pakalpojumus visiem, kuri tie jau lūdz. Šādos gadījumos mēs sūtām Rīgas satiksmes autobusus. Un šobrīd uz izmitināšanu ir pieteikušies 7 cilvēki. Es tad viņiem attiecīgi piedāvāju, viņi var doties pie tuviniekiem, vai šāds iespējas nav. Mums ir līguma ar viesnīcām, kuras tad sniedz izmitināšanas pakalpojumus tiem, kuri lūdz. Pēc tam informācija tiek nodota jau tālāk jau sociālajiem dienestiem, kas arī parūpējas par to, lai cilvēkiem būtu drēbes un iztikšana un tā tālāk. Tāda ir šodien šobrīd informācija.
Vēl kādu palīdzību pašvaldība ir gatava sniegt?
Jā, šādos gadījumos mēs arī varam cilvēku lūgt pabalstu, īpaši tad, ja ir zaudēts iedzīvuma mantas un arī sniegt palīdzību dokumentu atjaunošanā. Mums šeit ir izstrādātas procedūras. Jā.
Kam pieder šis īpašums?
Ēka ir valsts īpašums.
Valsts īpašumā skaidrs. Man jāsaka jums paldies par šo nelielo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi.